My naam is Ryan Kotse en dit is so 'n rapsie by 9:00 en dis tyd vir my en jou om bietjie stil te raak rondom die woord van God en ons noem dit nuwe hoogtes. Vanaand gaan ek bietjie met jou gesels oor die feit dat jy nie moet opgee nie. Die feit dat jy 'n plan is in God se hart. Dat God jou beplan het vir 'n rede, vir 'n doel en dat jy nooit moet stop. Want daar is so 'n groot taak wat op jou hande lê. Pragtige woorde van Jonathan Butler vanaand wat sê I stand on your word, I stand on your promise. En daardie woorde is woorde wat ek en jy echo elke liewe dag van ons lewens. Ons is veronderstel om daai woorde te echo in ons lewens. Want God se beloftes is God se waarhede. Daai beloftes, daai waarhede verander nie net omdat ek en jy dalk deur 'n slegte tyd gaan nie. En baie mense gaan deur 'n slegte tyd. En vanaand wil ek met jou praat oor partykeer daai slegte tyd oomblikke in jou lewe. Glo dit of nie, almal op hierdie aarde gaan ergens in hulle lewe deur 'n slegte tyd. Almal op hierdie aarde gaan ergens deur 'n proses waar hulle voel maar dis dalk tyd en nodig vir my om op te gee. Baie keer het mense al probeer om miskien hulle eie kop te volg en sodoende net ontslae te raak van die probleem wat voor hulle is. Elke liewe keer as hulle dit nog gedoen het en het ek al gesien dat mense dit doen, dan was hulle altyd baie meer spyt na die tyd as wat hulle was in die oomblik van seer. So 12 jaar terug in my lewe toe het ek by 'n pastoor gesit. Ek het in 'n baie moeilike situasie gewees en ek was reg om 'n huwelik te beëindig. Ek het 'n hingse fout gemaak in my huwelik. Ek was 'n jong man in die bediening gewees, in die kerk gewees en op 'n ouderdom van 21 toe ek getrou en op die ouderdom van 22 toe ek 'n buiteegtelike verhouding vir net so kort van 24 uur. En in die 6-7 dae daarna, vanaf die keer wat die buiteegtelike verhouding gebeur het, tot 'n week later, 7 dae later, is ek my werk kwyt, is ek my huwelik kwyt, is ek my huis kwyt, en is ek my hele vriendekring. En ek sit by my pastoor, wat my baas is daai tyd, wat my nou net 'n dag en 'n half van tevore gesê het, luister hier, so jy kan nie meer aangaan hier by ons nie, daar is 'n kerkprosedure, daar is 'n proses wat gevolg moet word, en jy kan nie aangaan nie. En hy sê vir my, Reinhard, asseblief tog net, dis nadat hy sy eie vader nie te lank voor dit verloor het met 'n selfdood nie, sê vir my, Reinhard, asseblief, beloof my net een ding, jy sal nooit die reset knoppie op jou lewe druk nie. Nou, hy het in daai oomblik het hy bedoel, dat as die druk te veel raak, moenie weghardloop en jou eie lewe gaan neem nie. Dit was 'n baie praktiese ding vir hom om te sê op daardie tyd. Dit was 'n baie akkurate ding om te sê, nie dat ek 'n bedoeling gehad het om so ver te gaan nie. Nie dat ek gedink het enigsins daaraan, aan selfdood of selfseermaak of enigiets soos dit nie. Nêrens het ek aan dit gedink nie, maar die woorde wat hy gesê het, Reinhard, moenie die restart knoppie op jou lewe druk nie. Dit het by my gebly. En ek het gegaan en gesê, maar ek voel ek wil die restart knoppie druk. Ek wil hierdie proses net beëindig. Ek wil net die seer weggee. Ek wil net die teleurstelling weggee. Ek wil net alles wat my herinner aan hierdie proses wil ek uit my lewe uitkry. En vir die volgende 2 jaar van my lewe het ek aktief probeer om te probeer vergeet van die fout wat ek gemaak het. Ek het soveel gedrink soos wat ek kon bekostig het om te drink. Ek het soveel losbande geleef soos wat het my moontlik was. Ek het soveel probeer om mense te bedrieg en te belieg en soveel geld te maak as wat dit menslik vir my moontlik was. Ek het dinge gedoen waaroor ek skaam is. Ek het dinge gedoen wat ek nie kan glo dat ek enigsins op daai vlak gedaal het nie. Ek het mense uit my lewe uitgesny, ek het situasies vir my, ek het areas vir my, ek het letterlik vir 2 jaar lank gekyk hoe sleg kan ek die situasie verander. En hoe kan ek, ten spyte van alles wat ek gedoen het, hoe kan ek 'n hele nuwe lewe skep? En kan ek vir jou sê, na 2 jaar het ek het reg gekry om 'n reset op my lewe te druk. In 2 jaar se tyd was daar niemand wat my geken het voor die buiteegtelike verhouding wat my weer wou ken nie. Daar was niemand by wie se plek ek gemaklik weer kon wees. Daar was nie 'n vriend wat ek kon noem nie. Daar was nie 'n plek waar ek kon welkom wees nie. Daar was nie 'n kerk wat wou gehad het dat ek by hulle moes kom besoek, never mind nog eers bedien daar nie, ek kan nie eers by hulle gaan aanbid nie. Vriende, familie, mense wat naby my was, het net vir my eenvoudig gesê, ons wil niks met jou te doen nie. Dis wat 'n reset doen. Want jy wil ons nou wegmaak dit waardeur jy gegaan het. En ek sit vandag en ek dink, hoeveel keer kom mense nie op daai punt in hulle lewe waar hulle voel maar hulle het nodig om op te gee nie. Hulle het nodig om die handdoek in te gooi en net te gaan lê, want as hulle dit kan doen, dan hoef hulle nie meer te dink aan die seer waardeur hulle is nie. Hulle hoef nie meer te dink aan die probleem wat hulle ervaar nie. En ek het in hierdie laaste week, 2 weke, het ek regtig weer op daai punt in my lewe gekom, nie waar ek wou weer vernietigend optree nie, maar waar ek gevoel het in my lewe dat, Reinhard, why are you doing what you're doing? Dis dalk weer tyd vir jou om op te gee. Dis dalk weer tyd vir jou om die handdoek in te gooi. Dis dalk weer tyd vir jou om 'n reset knoppie in jou lewe te druk. Yes, en ek het hierdie laaste 2 weke, ek sê dit vandag in 'n video wat ek geplaas het, ek sê, ek was nie lus vir sosiale media nie. Alhoewel ek elke woensdag aand lewendig gaan op sosiale media en elke sonoggend en ek woensdag aande preek en sonoggende preek en ons doen dit, voel ek dat ek het nie meer die kapasiteit nie en het ek nie meer die lus nie en het ek nie meer die begeerte om dit te doen nie, want ek wil nie eers kyk wat op sosiale media aangaan nie, never mind nog iets daarop sit. En die Here kom herinner my aan daardie tyd, 12 jaar terug. Ek stap daar weg en ek probeer aktief my wêreld waarin ek geleef het vernietig en ek kry dit goed reg. Maar ek stap uit 'n kinderbediening uit wat op 'n Sondag amper 300 kinders bedien het. Ek stap weg van 'n skolebediening af waar daar 180 kinders is wie ek elke dag die geleentheid het om te beïnvloed. Ek stap weg uit 'n personeelkorps uit wat begeerte het om in verhouding te staan met my en te groei. Ek stap weg van 'n mini kerk af van ma's wat gesê het ons wil 'n skool, wil ons verander, want ons het 'n begeerte om te sien hoe God se heerlikheid hierdie skool infiltreer. En ons het gegaan van 1 koppie koffie saam met 2 mamas na 'n groep ma's wat bykans by 30 mamas was, wat later aan die hele geestelike bediening aspek van die skool oorgeneem het, wat later aan onderwysers geraak het in die skool, wat later aan vir kerke begin werk het, as gevolg van om 'n koppie koffie saam met 'n jong man te drink en saam net te bid. En ek stap weg van dit alles af. En interessant genoeg, toe ek gedink het ek het dit so goed vernietig, toe het God nog steeds 'n plan. Want ek het so 2 jaar terug, toe sit ek by 'n jeug uitreik of 'n jeugkonferensie bo in Johannesburg en 'n jong man kom na my toe en hy sê vir my, jy onthou my glad nie. Maar ek was in jou kinderbediening gewees 12 jaar of 10 jaar terug. Ek was in die skool gewees waar jy gewerk het 10 jaar terug. Ek was daar gewees en raai wat doen ek nou? Ek het jou werk nou. Ek het deur skool gegaan, deur die laerskool gegaan, deur die hoërskool gegaan. Ek het God ontdek en ek het my lewe so aangepas deur dit wat jy my geleer het, dat ek vandag doen wat jy vir my gedoen het. Ek bereik ander jong mense. Die Here se plan was so groot geweest dat alselfs het ek opgemors, was hy getrou geweest. En het hy nie opgemors nie. Jy sien hoeveel keer gee ek en jy nie op voor die wedstryd nie verby is nie. Toe ek hierdie 2 weke gevoel het, ek wil opgee, dan kom die vyand en hy vertel vir ons leens. En die leens wat die vyand vertel is baie eenvoudige leens. Is die uitgebreide en komplekse leens nie. Die vyand se leens is eintlik baie maklik om te ontsyfer, want hy sê vir jou al die negatiewe goeders wat jy dink jy moet dink van jouself, want dis menslik om daaraan te dink. Hy sê vir my, Reinhard, niemand gee om wat jy sê nie. Reinhard, jy bereik niemand nie. Reinhard, jou lewe maak nie saak nie. Hy sê vir my, Reinhard, as jy nou nie hier sal wees nie, sal die wêreld aangaan, dit sal wees asof jy nooit daar was nie, niemand worry nie. Hy sê vir my, Reinhard, as mense maar net geweet het wat in jou lewe aangaan, as hulle maar net geweet het waaraan jy dink, as jy maar net geweet het hoe jy en jou vrou partykeer beklei, as hulle geweet het wat 'n tipe pa jy is, wat moeg is wanneer jou kinders na jou toe kom en jy het lank gewerk, dan as jy nog moeg en geïrriteerd moet hulle ook, as die mense net dit geweet het, hulle nie geluister na jou nie, want jy maak in elk geval nie saak nie. You never gonna do it. Kyk na daai ouens. Kyk hoe lekker bereik hulle mense. Kyk hoe suksesvol is daai ouens. Jy's 'n nobody man. Gee maar net op. Miskien het jy al so gevoel. Miskien is dit dieselfde leuns wat jy glo. Miskien is dit dieselfde leens wat jy in jou lewe dalk by mekaar maak en hou en vir jouself sê wanneer jy in die spieël kyk en vir jouself sê, ja, kyk, ek is lekker dik. Jy's lekker dik, man. Jy probeer so hard diet en kyk het werkie. Dis ook om jou maar uitloop en dan een buitenegtelike verhouding het met die jong poppie, want jy is so vet en lelik. Dis jou eie skuld, jy is nie meer goed genoeg, jy is nie lief vir jou nie, want kyk hoe lyk jy. Ja, jy het die werkie, jy kan nie ry nie, jy kan nie dit nie, jy kan nie daai nie, en al die redes wat hy vir jou gooi, en ons vreed het op so soetkoek en ons glo dit. Want dis wat die vyand doen, hy vertel een leen, een eenvoudige leen, en ek en jy glo dit. En ons is bereid om op te gee. Ek luister hierdie week een boodskap, wat een man praat, en toe hy dit sê, nou, as ek luister na hom, kan ek altyd 6-7 preek uit, sy 1 preek uitvat, en ek is seker, hy kan dit ook doen, maar, hier is dit motivate my net so, dit tel my net so op, en ek het al meer keer as nie, dan het ek gehoor, wanneer hy iets sê, wanneer dit precies met my hart praat, waar ek nou is. En hy sê een ding, hy sê, Paulus het een begeerte gehad, om hierdie wêreld wat ek en jy in leef, te verander. Hy het op 'n plek gekom het, waar hy die hele wêreld vertel het, van die wonderbaarlike krag van Jesus Christus. En as hy dit kon doen, dan het hy sy doel op hierdie aarde bereik, want God het hom geroep vir daardie doel. God het hom geroep vir daardie rede. En hier kom hy en hy sê, maar hoe gaan ek mense bereik? Hoe gaan ek mense kry om by God uit te kom? En hy sê, maar ek moet in Rome uitkom. Want Rome bepaal alles. As ek die Romeinse Ryk kan verander, dan sal het deur die rest van die wêreld gaan en mense sal moet luister wat hulle sê. En Paulus besluit, hy gaan Rome toe. En hy maak hierdie hele journey om Rome toe te gaan. Hy gaan en hy is reg en hy is gemotiveerd en daar loop hy en op pad soontoe toe kom hy in die moeilikheid en mense raak kwaad vir wat hy sê. Mense is ongemaklik want dit klink asof hy teen die Romeinse keizer praat. Dit klink asof hy besig is om iemand anders te voor te hou en die Romeinse Ryk af te bring. Want wie is nou die ware God? Is dit Caesar die ware God? Of is dit God die ware God? Wat is dit wat hierdie Paulus doen? En weet jy wat doen hulle? Hulle vat hom en hulle sit hom in die tronk. Wat 'n tragediese situasie vir Paulus. Want die krag van sy boodskap is om by mense uit te kom en hulle te bedien en hulle te vertel van Jesus en hulle dink hulle stop om deur hom in die tronk te gooi. Nou ek is eerlik. Ek hou nie van sulke groot teespoed nie. Ek hou nie van sulke groot uitdagings nie. As ek 'n ding wil doen, dan wil ek hom doen en niemand moet my keer nie. En dit sal makliker gewees het vir my om op te gee. En dalk vir jou ook is dit makliker om op te gee wanneer jy deur so sulke teespoed gaan. Soos Paulus het in die tronk gegooi word. Wie sou hom kom blameer as hy net daar gesê het, okay nie, fine ouens, nee, ek gee oor. Ek hoor nou julle sensitief oor hierdie saak. Ek hoor nou julle like hierdie ding dat ek nou sê daar's 'n ander God, 'n ware God nie. Ek hoor dit nou en ek sê die jammer, luister hierso. Kom ons gaan drink 'n bier en kom ons gaan aan. Jy weet, ek gaan nie weer van hierdie Jesus praat nie. Jy weet, dit was nou 'n lekker flash in the pan. Miskien is dit vir 'n ander streek bedoel, maar nie hier vir Rome nie. Wie sou hom kom blameer as hy dit gedoen het? Niemand nie. Niemand sou hom kom blameer nie. Want wie wil nou in die tronk gegooi word? Nou is dit wat Paulus doen nie. Dis gat wat Paulus doen nie. Paulus hef hier is iets wat hy wegstap nie. Hier is iets wat hy nie kan keer nie. Hier is iets wat hy moet volhou wie hy werklik geglo het hy is nie. Hy moet volhard. Wat skryf hy? In hierdie situasie kerk van die Hebreërs. Hy sê vir hom, therefore, since we all surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Yes, Paulus skryf hier so hierdie amazing brief. En die brief wat hy skryf, skryf hy net omdat hy in die tronk is. As hy nie in die tronk was nie, was dit nie nodig om die brief te skryf nie. As hy nie vasgevang was nie, was dit nie nodig vir hom om vir die kerk van Kolossense, vir die Romeiners, vir die Efesiërs, vir die Tessalonisense, die Seners, hy het nie nodig gehad om vir die Hebreërs, hy het nie nodig om vir Timoteus te geskryf het nie, hy het nie nodig gehad om enige van hy goed te gedoen het nie, want hy sou met hulle gewees het, maar omdat hy nie kan nie, het hy gesê, Here, gebruik my net soos wat u kan. Here, u het vir my 'n roeping gegee om die wêreld te vertel van Jesus Christus. U maak my 'n apostel om kerke te plant en gelowiges te aktiveer. Here, maar nou sit ek in 'n tronk. So doen wat u moet. Kom, maak die tronk deur oop, gee vir my 'n pardon, maak my vry, doen iets of kry hierdie boodskap op een of ander manier uit, but I will do what I can do en hy begin skryf. Weet jy vir my die groot wonderwerk van hierdie storie is? nie dat Paulus hierdie ongelooflike deursettingsvermoë gehad het nie. Wat vir my ongelooflik is, is die feit dat hy dit gedoen het, is vir my en jou vanaand die wonderwerk wat gedoen is in my en jou lewe. As gevolg van hom wat vasgebyt het, en God geglo het en vertrou het, het gemaak dat ek en jy vanaand die verlossingsboodskap kon hoor. As Paulus opgegee het, was ek en jy dalk nie hier vanaand nie. As Paulus opgeet, het ek en jy dalk gepraat vanaand nie. As Paulus gaan lê het, het ek en jy dalk nie vanaand moed gehad om te bid na 'n lewendige God toe en te sê, Here, ek is reg om op te gee, maar Here, kom gee vir my krag nie. As dit nie vir hom was nie, waar sou ek en jy gewees het? Van Paulus, het jy dit geweet, is naas Jesus die mees invloedrykste persoon in die Bybel. Naas Jesus gaan die Bybel oor Paulus. Want hy het so baie van die boek geskryf, hy het amper die hele tweede gedeelte van die boek het hy geskryf. En meer mense kwoteer dit wat hy geskryf het, as enig iemand anders in die Bybel. Want Paulus het iets ontdek. Hy het besef dat sy lewe het op 'n punt gekom waar hy nie kan terugdraai nie. Sy lewe het 'n bedoeling, sy lewe maak saak. God het hom geroep, hy het sy lewe, sy sondes kom vergewe, van waar hy Christene gekruisig het en gestenig het en doodgemaak het en vervolg het, het God so wonderbaarlike werk in hom gedoen, dat hy die een is wat hulle lei terug na die Vader toe. Hy sê hierso, let us run with perseverance. Laat ek en jy moet deursettingsvermoë hardloop. Die resies, die wedloop, wat uitgemerk is vir my en jou. Ek kan nie verwag dat jy moet deursettingsvermoë het om my wedloop te hardloop nie. Jy kan nie verwag dat ek moet die deursettingsvermoë het om die wedloop te hardloop wat deur jou vrou gaan nie, of wat deur jou man gaan nie, want dit's nie wat God vir my en jou gevra het nie. Hy vra vir my en jou, sal jy die deursettingsvermoë hê om die resies te voltooi wat ek vir jou lewe beplan het. En hoe doen jy dit? Jy hou jou oë gerig op Jesus. Jy hou jou oë gerig op die een, die begin en die volëindiger van jou geloof. Want sonder Jesus het jy nie geloof nie. Jy kan nie glo in 'n magiese wese nie. Jy glo in 'n persoon. Die persoon Jesus Christus. God het geweet wat se krag is daar in die menslike vorm van 'n Jesus. Hy het geweet wat het jy nodig, want die mens het vir honderde jare gehardloop met 'n wete dat daar 'n God is en hulle deur 'n brandende bos en hulle deur 'n profeet, maar God het gekom en gesê, luister hierso, wat ek nou nodig het is dat jy moet sien dat daar 'n God is wat vir jou omgee en hy kom en hy word mens sodat jy hom nie net kan sien nie, nie net kan hoor nie, maar jy kan hom vat, jy kan hom voel, jy kan hom hoor en jy kan saam met hom wandel. So hou jou oë gerig op hom wanneer jou wedloop vir jou moeilik raak. Wanneer jou resies vir jou uitdagend raak, wanneer jou probleem vir jou so groot raak, dat al wat jy wil doen, soos wat ek gedoen het, is in 'n bonneltjie gaan kruip het, en gaan huil het, en gesê het, okay, wel nou staan ek op, en nou gaan suip ek. Want as ek gaan drink, gaan ek beter voel, en raai wat, as die hoofpyn verby is, dan het ek nog steeds nie beter gevoel nie. En jy kan gaan en probeer, om te gaan rondslap soveel so wat jy wil, kan ek vir jou waarborg. Al wat jy gaan los, is jy gaan 'n leemte los in jou lewe. Want jy probeer 'n gat wat net God kan volvul maak met die verkeerste goed. Jy kan probeer God haat en God vloek. Ek weet van 'n oom wat so seer was, so kwaad was vir die Here, dat hy in die aand sy halgeweer gevat het op die plaas, dit opgemik het na die hemel toe en geskiet het en gesê het, God, jou ding is, ek skiet vanaand vir jou vrek, kom praat met my. En God het daai man se lewe omgedraai. En hy het meer mense bereik, hy het later in die strate van Kaapstad en Johannesburg rondgery met 'n kus op sy dak, dat hy vir mense gesê het, dis nou tyd vir jou lewe om te draai, of aan kies jy maar eerder om te brand in die hel. Sy manier was dalk radikaal geweest, maar sy lewe het radikaal omgedraai. Jy probeer 'n gat volmaak, wat deur geen mens of persoon of drank of dwelm of verhouding gevul kan word, behalwe deur Jesus Christus homself nie. Jy kan nie opgee nie. Jy kan nie vanaand opgee nie, jou wedloop is nie verby nie. God is nie klaar met jou nie, hy het iets nog in stoor vir jou. Hy het nog baie in stoor vir jou. En vanaand is jou kans om vir die Here te sê, Here, ek staan op. Here, ek glo. Here, ek gaan. Here, ek doen. Ek gaan nie opgee nie. van dit wat ek opgee, is daar ander mense wat nodig het, om te hoor dat daar 'n God is. En as ek opgee, dan hoor hulle dit dalk nooit nie. As ek aangehou lê 12 jaar terug, as ek aangehou gaan het is, soos wat ek aangegaan het, dan het ek dalk nooit die vrymoedigheid gehad of die vermoë gehad om vanaand met jou te praat nie. My lewe het al deur verskillende fases, deur sulke absolute losbandige en afhanklikheid van drank en substances gegaan, dat my eie moeder, my eie ma, het op die ouderdom van 18 jaar oud, toe neem sy 'n lewenspolis uit op my lewe, van 1 miljoen rand, neem sy uit, hy loop nou nog tot vandag toe, ek dink sy betaal 40 rand 'n maand, sy daai tyd, en praat hiervan, meer as 20 jaar terug, het sy hom uitgeneem, want sy het gesê, dat soos wat jy drink, soos wat jy gaan, soos wat jy jou lewe rondneek, gaan ek terugkry op my investment, wat ek in jou gesit het, ek het jou betaal vir skool, ek het jou gevoed, en ek het jou dit gedoen, ek gaan nie my geld so in die water mors, God het vir my te veel gewys, hoe moet geld te werk, dat ek het nie gaan mors op iemand soos jy, wat het gaan weggooi nie. Dit was harde woorde gewees, maar vandag verstaan ek hoekom sy dit gesê het. Nie omdat sy agter geld aangegaan het nie. Om vir my te laat verstaan, Boeta, jou lewe is iets werd. As ek vanaand doodgaan, weet ek is daar 'n check wat uitbetaal vir 1 miljoen rand, die na my toe gaan kom nie, gaan na iemand toe wat gesê het, dis wat jy vir my werd is op daai punt. Maar hier is die krag vanaand in jou lewe. Wat is jou lewe werd? Wie se lewe verander omdat jy aanhou beklei? Wie se lewe verander omdat jy aanhou vashou aan die Here? Wie se lewe kry voordeel omdat jy nie opgee nie? Jy kan nie bekostig om op te gee nie. Jy kan nie bekostig om vanaand op te gee nie. As te veel wat wag op jou. As te veel wat kyk na jou en sê, as net jy dit kan maak, as hulle dit kan maak, kan ek ook. Jou huwelik kan nie bekostig dat jy nou opgee nie. Jou vrou kan nie bekostig, meneer, dat jy nou gaan lê nie. Jou kinders kan nie bekostig nou dat jy uitstap en haar huwelik beëindig omdat jy dink dis lekkerder daar met die groen gras en die lekker sagte blare by die ander kant. Nee. Jou familie het jou nou nodig. Jou gemeenskap het jou nou nodig. Meneer onderwyser, hierdie was 'n tawwe jaar gewees. Hier was 'n moeilike jaar gewees. COVID was vir almal so moeilik gewees. En hulle maak die wêreld vir jou moeilik daar by die skool. En jy het net gedink, jy gaan jou goed vat en loop. En ek vir jou sê, hy kinders daar, jy is die enigste skakel wat hulle het met Jesus. Jy kan nie nou opgee nie. Jy kan nie nou opgee nie. Ek weet is moeilik. Ek weet is taf. Ek weet, het vat alles binne in jou om net aan te gaan. Jy kan nie nou ophou nie. Nog 'n treetjie. Nog 'n bietjie verder. Nog 'n bietjie harder. Nog 'n bietjie langer. Jy kan, man, jy kan. Niks gaan jou keer nie. Want God is aan jou kant. As jy moeg is, gooi jou oë op na die berge toe. Sê, Here, waar kom jy op nou vandaan? Here, dit kom net van U af. God is daai volëindiger en die begin en die volëindiger van jou geloof. As jy geloof nodig het, roep dit uit by God. Sê, Here, ek het dit nodig vanaand. As jy reg is om op te gee, sê vir daai duiwel bly stil vanaand. Shut up, man. Die tyd om na jou te luister nie, want God het my geroep. Ek het iets om te doen. Ek beteken iets vir iemand. Al wat hy wil hê is, jy moet opgee. Kyk my in my oë, luister na my stem vanaand. Jy maak saak. Jy maak bitter baie saak. Vir elke mens wat vanaand desperaat uitroep vir die Here, jy is dalk daai antwoord vir hulle. Jy kan nie bekostig om op te gee nie. Hou 'n bietjie aan. Nog net 'n bietjie. Die Here gaan vir jou iets so groots doen. Ek weet dat ek beleef het vanaand so, dat die Here vir jou sê, jy kan nie nou opgee nie. Hy het jou geroep vir iets. Iets baie groter. Jou werk is nie klaar nie. Selfs Jesus, en ek wil afsluit voordat ek saam met jou bid, selfs Jesus kom op hy punt waar hy sê, Here, ek is reg. Jesus, ek is reg, Here. Jesus, hulle gaan my in 'n kruis vasbyker. Hulle gaan my slaan. Hulle gaan my seer maak. Ek gaan doodgaan. Ek het vir 3 jaar lank het ek saam met hierdie 12 manne geloop. Gaan hulle alles verloor. Ek het vriende. Ek het 'n familie. God, asseblief praat met my. As daar iets is wat U kan doen. As daar enige ander manier is wat U hierdie ding kan doen. Vat hierdie beker by my weg. Asseblief, Here. As dit nie kan nie. As ek my lewe moet offer, sê Jesus. As dit die enigste manier is. dan gee ek dit vrylik, al dood, ten spyte van wat ek weet gaan gebeur. So jy hand, ek vra nie vir jou om jouself aan 'n kruis te vasbyt nie, dis nie wat ek jou vra nie, ek vra net vir jou, moet nie opgee vanavond nie. God is nie klaar nie, God gaan iets doen, hy gaan deurkom. Kan jy aanhou? Kan jy nog 'n bietjie aanhou? Vanavond wil ek jou vra, ek gaan saam met jou bid, ek gaan nou 'n paar oomblikke vir jou gee waar jy net met hom praat, net alleen met hom kan praat. En miskien kan jy uitroep op die WhatsApp lyn, miskien kan jy vir my 'n WhatsApp boodskap stuur of in die comments as jy dit wil doen, kan jy net vir my sê, sê dit nie vir my nie, sê dit vir die Here. Jy tik daai boodskap, jy tik dit op die WhatsApp lyn, jy tik dit op die comments, al wat jy sê is net, Here, ek sal nie opgee nie. Here, ek sal nie opgee nie. Laat die duivel sommer hoor, sê dit sommer hardop, sê dit sommer vir iemand daar in die huis, ek sal nie opgee nie. Sê dit vanaand vir die Here, want ek weet, die oomblik as jy dit begin sê, gaan jy dit begin hoor, gaan jy dit begin doen, gaan dit begin vreemd voel, en jy gaan dit ook een of twee keer sê, en dit gaan voel soos weird, maar dit is stupid om het te sê, maar jy sê dit, en dan sê jy, Here, help my, want ek gaan nie opgee nie, Here, ek gaan nie opgee nie, 0844-104-104, as jy op die WhatsApp-lijn vanavond dit wil intik, doen dit so, as jy in die comments dit wil sit, dan sê jy vanavond in die comments, Here, ek sal nie opgee nie, ek sal nie opgee nie, sal nie opgee nie, sal nie opgee nie, gaan saam met jou bid vanavond, ek weet waar jy is, op die moedeloose plek, en ek sien dat die trane rol, en ek sien dat die angst so groot is, maar jy gaan nie opgee nie, jy gaan nie deurkom, jy gaan deurdruk, jy gaan gaan, en jy gaan terugkyk na hierdie dag toe, en jy gaan sê, soos Paulus, hy kon opgegee, maar hy het nie, en ek het ook nie opgegee nie, ek het nie opgegee nie, en ek het deurgedruk, kyk wat die Here kom doen het, kyk wat hy my gebruik, kyk wat hy my huwelik gered, kyk hoe het hy my man se hart gedraai, kyk hoe het hy my kinders gered, kyk hoe het hy my daai nuwe werk gegee, alles waaroor ek bekommerd was, kyk hoe het hy dit verander, want ek het nie opgegee nie, ek gaan nie opgee nie, ek gaan nie opgee nie, Here, ek gaan nie opgee nie, ek sal nie opgee nie, ek gaan vashou, ek gaan beklei, Here, ek gaan vashou, ek gaan doen wat hulle wil, ek gaan aanhou, is niks wat hulle kan doen wat erger is, as wat het is om op te gee, en u te leer te stel nie, ek hou vas, Here, ek gaan aanhou, Go on, go on, jy hou aan vanavond, en omdat hy ons lief het, het hy ons krag gegee, krag om vanavond vast te hou in hom, so dat ons kan deurgaan. Soos wat mense nog besig is om boodskappe in te stuur, vanavond wil ek vir jou vra, wil jy nie 'n oomblik vat net om die Here te vertrou nie? As jy by die radio sit vanavond, jy luister ook by jou huis, in die kombuis of in die sitkamer, of waar jy ook al op die radio luister, doe my 'n guns. Wanneer ek vir mense bid in die kerk, en wanneer ek uitgaan en vir mense bid, dan leg ek vir hulle hande op. Ek doen dit, dis vir my, ek is 'n persoon mens, 'n tastbare mens. Ek kan nie vanavond op my hande op jou leg nie, maar ek kan dit in die gees op jou leg. Maar hier is wat jy kan doen dalk vanavond. Miskien wil jy braaf wees, en wil jy nie jou hand net op die radio gaan leg nie. Miskien as jy aanlyn kyk, net jou hand op jou bors sit. Net om te sê, Here, hierdie hart gaan sterker raak nou. Want ek het moed geskep vanavond, ek het nou weer hoop vir die dag. Lay jou hand op jou bors, sit jou hand op die radio, en kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek vir elke persoon vanavond so desperaat uitroep vir u, Here. So desperaat uitroep, dat u iets in hulle lewens moet kom doen, Here. So desperaat is vanavond, dat u, Here, 'n wonderwerk moet kom doen vir hulle. Van die vyand in die lewe en omstandighede en ons huweliksmaat en ons werke en ons eie geloofskeuses en ons eie besluite wat ons gemaak het, wat gevolg het. Here het gemaak dat ons so naby gekom het aan 'n plek van opgee, dat ons nie eens meer moed het om te bid nie, Here. Ons het eers nie meer die moed om U aan te roep nie. En Here, daar is niks wat ons kan doen, wat ooit sal maak dat U nie met ons wil ontmoet nie. Daar is niks wat ons kan doen, dat u rug op ons sal draai nie. En Here, soos Paulus gesê het, hy sal nie opgee nie. Hy sal hierdie wedloop wat sy lewe, wat vir hom uitgesit het, sal hy hardloop met deursettings vir my. He'll run the race with endurance. Here, so dat hy kan weet, dat dit wat u hom voorgeroep het, werklik waar geskied het. En Here, ek wil dit bid oor elke persoon wat vanaand ingeskakel is. Vir elke persoon wat hierdie boodskap dalk na die tyd gaan luister. Dat hulle sal weet dat u Here hulle geroep het vir 'n tyd soos die. Om moed te skep en u te vertrou. Moed te skep en uit te stap en te sê, Here, U is met my. Want dis U belofte. Jy wat uitgestap, jy wat geloof het, jy wat vertrou, wanneer jy swak is, kyk na hom. Kyk na die een wat gekom het om die prys te betaal vir jou lewe. Dankie Papa Vader, dat ons kan vashou aan die realiteit dat U teenwoordig is vanaand. Dat U nie terugstaan en weghardloop wanneer dit benoud raak nie, Here, maar dat U werklik waar iets groots kom doen nou in mense se lewens. Dat U hulle nou sal optel, nou sal heel maak, nou sal herstel. Kom bring die moed weer terug, Here. Kom bring die vreugde weer terug. Kom bring die krag weer terug. Kom bring die herstel, Here. Here, dankie dat ek weet dat U voor ons uitgaan en die plek vir ons voorberei. Ons loof U, Here. Ons loof U vir nuwe moed, nuwe geleenthede, nuwe kansse, Here, vanaand in Jesus naam. Ons sal nie opgee nie. Ons sal nie opgee nie, want met God aan my kant, wie kan teen my wees? Dawid sê, met my God storm ek 'n bende, met my God spring ek oor 'n muur. Dankie Here, vir U teenwoordigheid vanaand, wat ons bemagtig om amazing goeders te kan vermag. Ons loof U daarvoor, in Jesus naam, Amen.